Udah dengerin yang part pertamanya belum? Karena ini adalah part kedua dari episode 12. Yuk, opening dulu.
Menurutku pribadi, banyak yang overestimate terkait dengan, oh kalau PNS berarti nanti gajinya gede ya, atau ini... Jadi apapun keputusan atasan atau pemerintah, katakanlah paling tinggi presiden gitu ya, apapun keputusan Pak Jokowi, kita harus dukung. Ini tips dari saya, kalau wawancara apapun, saya pernah wawancara beasiswa, kalau bisa kenalin nama pewawancaranya.
Terus tadi ini kan tentang enak-enaknya nih jadi ASN. Nah, yang gak enaknya enak apa? Ya? Mungkin ini dulu deh, sebelum gak enaknya, konsekuensinya dulu jadi PNS gitu. Kebetulan Mas Salim ini penempatannya di Ibu Kota gitu. Kan bisa jadi ada teman-teman yang lain yang penempatannya di daerah.
Ya, gitu. Benar-benar.
Kan kalau kemarin aku baca itu kan gak boleh pindah dari daerahnya pilihannya itu kalau belum 10 tahun gitu.
Iya, benar.
Misalkan kayak gitu. Nah, ada apalagi itu konsekuensi kalau misalkan jadi ASN ini.
Oke. Aku bakal cerita apa yang aku ketahuin aja kali ya. Jadi misalkan
ada kontraknya enggak sih? Hah? Ada kontraknya gitu. Kayak tanda tangan.
Ya, ada,
kontrak
ada.
Kontrak perjanjian gitu enggak sih?
Ada, ada. Jadi ini aku sekedar cerita aja pas kita keterima CPNS. Pas kita keterima CPNS itu kita disuruh untuk tanda tangan. Persetujuan gitu. Aku lupa poinnya apa aja. Bukan berarti gak penting ya, tapi memang agak banyak. Pokoknya poin-poin penting yang ada dua poin penting yang menurutku aku masih ingat. Satu, bersedia mengabdi minimal 10 tahun. Nah itu satu. Nah cuma yang aku kritisin dari poin itu, ini aku juga ngeritisin aja, tidak langsung dijelaskan. Misalnya kita keluar, tapi itu gak dijelasin konsekuensinya apa nih. Misalkan kita tidak melaksanakan janji 10 tahun itu. Terus yang kedua, bersedia ditempatkan di seluruh
saja?
Indonesia. Bukan di mana saja, ngomongin juga di Timor Leste gitu kan. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Gitu. Ya mau di apa namanya, dari Sabang sampai Merauke kita harus bersedia. Maka dari itu sebelum pas aku lolos dan harus tanda tangan itu, ya aku tanda tangan aja. DJA kan cuma di Jakarta. Tanda tangan. Aku lupa ini, pokoknya yang terakhir ada kata-kata seperti itu. Gitu sih. Aku lupa kalau pas seleksi awal ada nggak ya? Kayaknya kok belum ada. Pas kita udah benar-benar diterima sih. Jadi ada pengumuman lolos, itu kita baru tanda tangan. Ya? Sebenarnya itu memang kalau teman-teman yang di kementerian yang punya kantor daerah ya, kayak Kementerian Keuangan misalkan diterimanya di pajak atau di bea cukai atau di perbendaharaan, itu kan kita punya yang namanya kantor vertikal. Jadi di kota-kota kayak Jogja gitu, Kudus atau yang agak jauh ya, atau di Merauke itu ada, atau Sabang itu tuh ada, ada kantornya, ada kantornya, ada kantor kementerian di sana. Kementerian Agama itu juga punya kantor-kantor vertikal. Nah, tapi kalau kayak apa ya, Bappenas gitu, setahuku semuanya fokus di Jakarta. BIG itu juga di daerah ibu kota dan sekitarnya doang gitu loh. Gitu sih. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Kalau memang nggak mau dilempar-lempar, mending teman-teman daftarnya ini pemerintah apa namanya, daerah aja,
daerah langsung,
Pemda provinsi atau Pemda kota kabupaten. Gitu.
Yang langsung tahu di mana penempatannya. Gitu.
Yang langsung tahu penempatannya.
Oke.
Apa? Terus nggak enaknya ya berarti?
Nggak enaknya apa tuh?
Nggak enak.
Pasti ada dong.
Pasti ada. Ini mungkin aku cerita pribadiku dulu ya. Yang aku udah di Kemenkyu. Nggak enak.
Udah berapa bulan sih?
Udah dari Februari sampai sekarang 7 ya?
7
ya, bulanan. 7 bulan lebih dikit lah. Kalau bayi itu belum lahir ya, 7 bulan kecuali prematur. Ini masih anak baru Jakarta nih sebenarnya.
Tapi gak boleh diaborsi dong.
Ya udahlah, ini malah out of context nih. Nah, gak enaknya. Gak enaknya apa ya? Gak enaknya itu mungkin dari cerita pribadiku gitu kan.
Botak.
Oh, ini aku lagi botak juga nih.
Dua kali lagi.
Ada yang namanya prajab. Dua kali kalau di Kementerian Keuangan. Ada namanya prajabatan. Itu yang harus dilalui. Jadi dari CPNS menjadi PNS itu syaratnya dua. Lulus prajabatan atau kalau di Kementerian Keuangan itu namanya, mungkin di kementerian lain juga sih, namanya Latsar, latihan dasar CPNS. Jadi ya secara umum pelatihnya ada pelatih pelatih dari tentara ya. Kalau aku kemarin dari Kopassus terkait materi fisik dan disiplin, manajemen fisik dan disiplin. Ya biasalah suruh fisik-fisik itu, tapi nggak ada kekerasan fisiknya, nggak ada. Paling suruh sit up, push up, berbullying gitu.
Makanya ya, itu dalam tanda kutip kekerasan fisik.
Itu dalam tanda kutip pelatihan fisik, bukan kekerasan. Tapi sebenarnya bukan itu. Itu biasa aja sih menurutku. Okay. Temannya juga banyak kan. Gak enaknya sejauh ini teman-teman mungkin ya, teman-teman banyak yang menurutku pribadi banyak yang overestimate terkait dengan oh kalau PNS berarti nanti gajinya gede ya atau ini. Jadi itu anggapan umum yang mungkin terhadapku menurutku terlalu dilebih-lebihkan gitu. Memang ada beberapa pos-pos di kementerian atau di ASN, entah itu Pemda gitu kan, itu yang memang banyak banget dapatnya. Jadi jadi gini teman-teman, tiap PNS itu take home pay atau uang saku bulanannya tuh beda-beda.
Oke. Okay.
Beda-beda gitu. Di Kementerian Keuangan.
Apa tunjangan bukan istilahnya?
Jadi ada gaji pokok. Gaji pokok itu se-Indonesia dimanapun sama. Berada, mau sama. Profesi apapun itu sama.
Bisa di-search sendiri lah ya.
Bisa di-search sendiri. Contoh 3A itu berapa sih? Aku nyebut aja lah. Kalau 3A itu sekitar 2 jutaan awal tahun-tahun ini. Jadi itu gajiku cuma segitu gitu.
Tapi tunjangannya.
Nah, tunjangannya itu yang bisa beda-bedain. Okay. Jadi di kabupaten tertentu mungkin tunjangan sama gajinya gede gaji pokoknya. Karena mungkin di pemerintah daerah tersebut mungkin alokasi anggaran daerahnya kurang katakanlah, kemampuan daerahnya dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga kecil. Tapi seperti di DKI Jakarta ini gitu kan, gede. Pemprov DKI itu gede banget gitu. Kalau mau dibandingin
sama Jogja,
ini gak apa-apa ya, sama Jogja jauh, sama even sama Kementerian Keuangan Umum gitu ya, itu jauh juga Pemprov DKI. Jadi sebenarnya kalau
lebih gede yang Pemkot berarti daripada
DKI tapi kalau bandingin sama pemprov lain yang mungkin DKI kan kita tahu pajak penghasilan dari pajak dari kendaraan bermotornya kan banyak bermotor itu kan dari apa namanya dari menuju ke provinsi kan jadi itu yang bikin mereka bisa gaji para ASN-nya itu gede-gede gitu. Nah kalau Kementerian Keuangan sebenarnya dapatnya wajar gitu, cuma apalagi pos saya gitu di Direktorat Jenderal Anggaran itu dapatnya wajar, cuma orang-orang kadang terlalu overestimate. Jadi kalau harapan saya ketika masuk PNS itu jangan kedepankan mindset tentang bakal jadi kaya raya gitu, jangan. Insya Allah sih cukup gitu. Semuanya di atas UMR lah. Jadi misalnya di Jakarta di kementerian apapun itu ya, itu dapatnya di atas UMR, di atas UMR. Gak ada yang, setahu saya sejauh ini gak ada yang di bawah UMR.
Iya.
Dan nanti masih, insya Allah masih ada tambahan uang saku lah. Misalkan ada tugas ke daerah gitu, itu masih dapat uang saku. Secara hidup layak cukup. Tapi kalau pengen punya apartemen, segera punya rumah, nah itu harus dipikirin ulang. Kadang orang kan, oh udah jadi PNS ya mas, berarti udah segera beli rumah.
Halala. Udah harus nikah ya.
Kalau itu tergantung juga cuy, tergantung sudah siap, ada yang sudah siap dan sudah ada yang mau.
Mas saya sudah ada yang mau, sudah siap belum nih?
Ini out of topic, menurut saya tidak untuk disebarluaskan di podcast ya mas.
Oke.
Itu mungkin gak enaknya kalau dari saya lebih ke itu sih saya pribadi. Mungkin teman-teman di kementerian yang lain punya mindset juga ya. Kadang ada juga yang mengeluh terkait dengan kerjanya kok lambat banget. Karena teman-temanku yang biasanya udah kerja di swasta gitu ya, di swasta, di perusahaan besar yang benefit, tiba-tiba masuk PNS, kok cuma sampai dapat segini gitu. Nah, ada juga itu kalau orang yang perspektifnya gaji. Ada juga orang yang dia sangat kompetitif dalam bekerja, tiba-tiba dia masuk di PNS kementerian tertentu, kok speednya lambat banget. Itu ada juga yang merasa kecewa seperti itu. Jadi ekspektasi-ekspektasi seperti itu menurutku harus di-manage. Karena kalau nggak segera di-manage, ujung-ujungnya pasti akan resign sesegera mungkin. Sementara resign PNS itu kan nggak semudah resign di swasta. Sebagaimana resign di PNS itu, dipecatnya di PNS itu tidak semudah dipecat di swasta. Sejauh ini kalau sepengalaman senior ya, ini ngomongin resign PNS ya. Siapa tahu teman-teman ada yang udah, yang dengerin ini ada yang udah dari PNS dan pengen resign ya, monggo-monggo aja sih. Resign itu kan pilihan sebenarnya.
Yeah, bisa dan bisa.
Sebenarnya sejauh ini konsekuensinya, aku pribadi belum tahu ya kalau ada seleksi kayak uang penalti. Sejauh ini aku belum tahu, tapi konsekuensi umumnya cuma satu.
Apa tuh?
Nggak bakal bisa jadi PNS lagi. Karena kayak NIP-nya sama namanya itu udah gitu di blacklist dari pusat. Gitu kan. Gitu sih.
Terus tadi sempat disinggung juga tentang ini kan ya, stigma gitu ya. Stigma tentang PNS tadi misalkan sering dicap kerjanya kurang gercep gitu, kurang secepat di swasta gitu. Terus dan lain-lain. Nah, terkait tentang stigma nih, sebenarnya di PNS tuh emang santai-santai atau enggak sih sebenarnya?
Ini agak susah dijawab. Apalagi sekarang eranya digital ya, saya takut salah-salah ngomong nih sampai mana-mana. Okay.
Sebelum itu. Ada stigma juga kalau di PNS itu enggak boleh, apa istilahnya, dalam tanda kutip beropini gitu.
Oh iya.
Dalam apa?
Gitu? Ya sebenarnya gini.
Terbatas lah.
Nah, aku lebih pengen jawab yang pertanyaan kedua dulu ya.
Okay.
Perihal opini. Sebenarnya kita boleh berpendapat lain, tapi tidak boleh diungkapkan di publik.
Terus?
Menurutku itu fair sih. Menurutku yang udah jadi ASN itu sangat fair. Artinya gini, ketika kamu komit, udah jadi ASN, kita tuh berada di barisan eksekutif pemerintah penyelenggara negara. Jadi apapun keputusan atasan atau pemerintah, katakanlah paling tinggi presiden gitu ya, apapun keputusan Pak Jokowi, kita harus dukung.
Oh gitu.
Minimal, sorry, ini bukan berarti aku nggak dukung, enggak ya. Minimal itu secara gestur kita harus dukung.
Oke.
Misalkan, kan setiap orang pasti punya pendapat dong. Kita sebenarnya nggak serak nih sama itu, tapi kita udah berada dalam barisannya. Maka dari itu kalau di Quran kan juga diajarkan sami'na wa ta'na gitu kan. Ya udah. Di sisi ini, di sisi kerjaan kita ini, kita sami'na wa ta'na. Jadi kita tetap berada di dalam barisan. Kalau memang kita mau nggak sependapat, itu sebenarnya ASN bukan berarti nggak boleh mengungkapkan opini nggak, tapi kita punya jalur untuk beropini.
Apa tuh jalurnya?
Jalur internal.
Apa tuh maksudnya?
Jadi lewat atasan mulut. Dulu. Bukan gosip antar pegawai ya. Lewat atasan gitu. Misalkan, Pak, saya kok nggak setuju dengan kebijakan ini ya. Tapi memang ini cuma bisa dilakuin di mungkin kementerian masing-masing ya. Katakanlah saya di anggaran, ada kebijakan anggaran yang menurut saya kurang pas nih. Aku nggak etis kalau tiba-tiba aku nulis di status WA atau di IG story, oh ini ternyata seperti ini dobroknya pemerintah. Itu sangat tidak etis dan tidak boleh. Itu aku bisa dapat sanksi disiplin. Tapi aku boleh bilang itu di rapat. Sama direktur atau sama kasih gitu ya. Minimal saya bilang, aku bilang, Pak, ini tuh sangat tidak efisien kalau kita menganggarkan ini seperti ini. Tapi once itu keluar di keputusan rapat, ya kita harus terima itu dong. Kan wasyawirhum fil amr gitu ya. Kalau di Quran surat Ali Imran,
ikuti pemimpinmu.
Ikuti pemimpinmu di mungkin pesan di yang lain ya. Tapi dalam memutuskan sebuah urusan kan kita juga harus musyawarah. Nah, musyawarah ini kalau di kerjaan itu ya rapat itu. Nah, menurut saya ini, menurutku ini udah sangat fair gitu loh. Kalau kita berada di barisan pemerintah dan bukan nggak boleh beropini sih. Intinya kita punya etika dalam beropini, yaitu salahnya tidak di medsos, karena orang nangkep, teman-teman kita nangkep bisa beda.
Sejauh ini
bisa keterima. Terus aku mau jawab tadi yang sebelumnya, yang pertama terkait stigma malas-malasan. Aku nggak bisa menolak stigma itu karena emang ada evidence-nya ada, khususnya mungkin di daerah-daerah tertentu kali ya. Cuma kalau di lingkunganku sih alhamdulillah hampir susah menemukan fenomena seperti itu lagi gitu. Karena emang eranya sekarang sudah banyak anak-anak muda, pemimpin-pemimpinnya juga sudah, menurutku pribadi juga sudah makin berintegritas gitu. Nah, sebenarnya pesan buat teman-teman yang memang sudah punya cita-cita atau berkeinginan gitu ya, ketika masuk ASN, stigma tersebut tuh kita jadiin sebagai semangat perbaikan aja. Dalam artian, itu contoh salah yang mungkin sempat dilakukan oleh sebagian orang
zaman dahulu lah.
Zaman ya beberapa
kolonial
generasi sebelum kita gitu ya. Contoh kalau aku di Kemenku itu dulu sempat diginiin, beberapa orang tuh sempat apa ya, kayak ngomen ke aku, "Mas, di situ lahan basah loh." Ya dulu ya, tahu ada bener, kasus bener, Gayus. Itu kan di pajak atau di bagian-bagian yang lain ada kasus-kasus tersendiri. Dan dulu sempat ada, kita nggak bisa apa namanya
memungkiri
itu. Tapi ini yang harus aku populerkan ke teman-teman ya. Ini ya, birokrasi kita terus berbenah, khususnya di kementerianku terus berbenah seperti itu. Kalau memang teman-teman tertarik datang ke sini, ya teman-teman harus ikut di rombongan pembenahan ini gitu. Bahkan teman-teman harus bisa memberikan ide untuk berinovasi lebih. Jadi kita datang ke sini itu bukan untuk orang yang ikut arus, tapi orang yang untuk memperbaiki arus itu atau membuat arus itu lebih optimal. Aku nggak bilang arus baru. Oke, gitulah ya. Kira-kira kayak gitu sih. Masalah stigma itu ada dan itu bukan keputusan institusi lah. Itu pilihan-pilihan orang yang mungkin banyak orang yang seperti itu akhirnya membentuk opini bahwa PNS ternyata seperti ini ya gitu. Gitu sih.
Mungkin balik ke yang opini tadi sih, menarik soalnya. sebenarnya ada di kontraknya ada nggak? Apa ya istilahnya dalam tertulis kita tidak boleh beropini secara gamblang gitu. Dalam kontrak itu ada nggak sebenarnya? Atau itu sebenarnya tidak tertulis aja gitu?
Kalau yang kontrak, aku kan masih C ya. Mungkin pengetahuanku juga masih terbatas. Seingatku kalau yang kontrak di tanda tangan itu, kalau aku ngecek kelamaan ya, seingatku nggak ada, yang kayak nggak boleh berkuar-kuar. Tapi ada tertulisnya tidak boleh. Ini tapi ekstrim ya sisinya ya. Apa namanya menjadi anggota atau menjadi anggota aktif partai politik gitu ya, menjadi anggota partai politik, ikut berpolitik, kampanye gitu nggak boleh. Tapi kalau sampai kayak beropini di media sosial sampai ngatur detail itu nggak ada. Itu kayaknya lebih ke poin-poin kedisiplinan yang sebenarnya terus ditanamkan oleh para atasan. Kalau kita sering rapat itu sering dikasih wejangan, hati-hati ya sama medsosnya gitu.
Oh gitu.
Boleh nggak sepakat, tapi kalau nggak sepakat disalurkan aja lewat jalur yang etis. Seperti itu sih.
Soalnya misalnya ada pertanyaan, misalkan nih yang sekarang nih lagi rame tentang isu ketua KPK yang baru, tahu nggak? Itu kan banyak banget isunya tentang calonnya itu kurang bersih dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu, ASN tuh boleh beropini nggak? Maksudnya kan itu bukan di bidangnya gitu. Maksudnya kan KPK emang kepentingan kita bersama gitu. Dan itu kalau kayak ASN itu boleh nggak beropini?
Intinya jaga di medsosnya aja sih. Aku belum bisa benar-benar jawab clear gitu ya. Ya contoh itu emang nggak kayak di bidangku. Tapi kalau misalkan kita cuma ngobrol kayak gini, terus kita mengungkapkan sebenarnya kita nggak, aku nggak bilang ini opini ku ya. Misalnya ada orang lagi ngobrol, terus dia bilang dia ASN, terus dia nggak bilang nggak sepakat pas cuma ngobrol makan bareng, tidak untuk disebarluaskan. Menurutku nggak ada masalah, karena itu kan opini pribadi dan dia tidak ngeluar-ngeluarin orang untuk demo. Ini itu kan pribadi, nggak masalah gitu. Tapi intinya memang ini pesanku juga, ASN harus sangat hati-hati dalam menggunakan media sosial. Karena salah ngomong itu nanti urusannya bisa repot, bisa ke dewan etik. Sebenarnya kalau sampai dipecat mungkin itu agak jauh. Sulit, ya. Tapi itu akan dicap sebagai ASN yang mungkin etikanya kurang bagus lah.
Oke. Terus, wah ini udah cukup panjang nih, 1 jam.
Lanjut. Aku kalau ada pertanyaan lanjut
masih aja. Ada beberapa nih. Terus tadi udah ada stigma dan kekurangan PNS juga udah disebutin juga. Terus ini udah mau sampai akhir nih. Kira-kira apa sih yang perlu dibenahi gitu dalam ASN itu sendiri, dalam PNS ini sendiri?
Aku teringat pesan salah satu dosenku ya. Ketika kan tadi aku udah sempat cerita ya bahwa pas satu sisi aku udah mau sekolah tapi aku keterima CPNS, aku sempat minta pertimbangan ke beberapa orang termasuk dosen tertentu gitu kan. Ada salah satu dosenku yang bilang seperti ini, ambil aja nggak apa-apa Lim gitu, Kemenq needs a champion gitu. Satu sisi bukan berarti aku
champion,
ya tanda kutip champion, bukan berarti aku mengelulukan diriku sebagai champion nggak. Dalam artian seperti ini, orang-orang yang masuk di sektor sini itu harus menjadi orang yang mempengaruhi gitu loh. Orang yang memang memberikan gagasan baru, bukan orang yang cuma ngikutin yang udah arus mainstream yang udah terjadi di kementerian itu. Itu pun sebenarnya harapan yang saat ini sedang coba aku laksanakan gitu. Dalam artian ketika memang ada agenda-agenda tertentu, walaupun memang aku pribadi kontribusinya masih, menurutku masih jauh dari ideal ya. Setidaknya aku udah punya visi ke sana, bahwa artinya arusnya seperti ini, minimal aku bisa ngikutin. Dan yang kedua, aku harus bisa bikin impact juga di situ. Jadi orang yang menonjol, jadi orang yang bisa memberikan kontribusi lebih lah. Jangan cuma kayak duduk-duduk, oh kita harus kesini. Kalau ikut menuangkan ide. Sebenarnya banyak kok atasan-atasan itu, mungkin kalau orang udah gini dulu, ini kayaknya udah gak bisa dilobi. Tapi itu menurutku salah kalau kita gak nyoba nyampein. Sampein aja hal-hal sepele deh. Misalnya dari rapat, Pak kok rapatnya kurang menarik ya, gimana kalau kita tambahin ornamen-ornamen tertentu, gimana kalau kita rapatnya di lokasi ini, lokasi ini. Itu sampein aja. Karena menurutku kalau semakin kita gak menyampaikan itu, nanti akan membuat mental kita untuk semakin gak berani berbicara gitu loh, untuk menyampaikan di rapat yang lebih tinggi. Dalam artian kalau tiba-tiba kita disuruh wakilin gitu ya,
ketemu presiden gitu.
Ya siapa tahu gitu kan. Kita jadi orang yang lebih aktif. Itu yang harus diperbaiki. Yang pertama itu, jadi mental kita untuk mengungkapkan pendapat lewat jalur etis itu tadi.
Okay.
Lewat jalur yang memang sudah disediakan sebenarnya. Ya kita harus sabar memang nempuh itu. Suatu titik, suatu saat kalau nanti misalkan memang diizinkan gantian kita yang mimpin gitu kan, kita dapat jabatan gitu, bisa kita manfaatkan untuk benar-benar merealisasikan ide-ide kita
dan gitu. Mendengarkan bawahan juga gitu
dan ya. Mendengarkan bawahan tentunya itu satu. Jadi jangan cuma ikut arus tapi harus berani beropini. Terus yang kedua terkait dengan stigma-stigma yang menurutku negatif di
masyarakat.
Kita anak-anak muda nih, anak ASN-ASN yang jadi orang-orang muda, milenial sih itu. Itu juga harus aktif di komunitas-komunitas non-ASN. Misalkan aku pribadi belum terjun langsung. Cuma ini harapanku, kalau bisa kita ikut komunitas apa kayak yang isinya itu orang-orang umum. Ya ada orang swasta, ada pengusaha. Nah di situ kita bisa menunjukkan diri sebagai ASN yang sebenarnya kita tuh punya kontribusi lebih gitu loh. Nggak cuma absen terus pulang gitu kan. Gitu. Jadi perbaiki dari sisi internal, terus di sisi yang lain kita juga harus jadi marketer atau agen-agen ASN untuk ke muka publik seperti itu. Contoh publikasi, contoh kayak aku nih, aku di Kementerian Keuangan. Misalkan ada teman-teman yang tanya, sebenarnya kenapa sih pemerintah hutang dan macam-macam? Aku harus bisa jawab diskusi-diskusi.
Waduh,
itu.
Ini bisa aku undang nih kayak selanjutnya nih.
Boleh-boleh aja kalau mau ngomongin hutang gitu. Atau
mantap ini.
Anggaran untuk bangun ibu kota itu seperti apa sih? Kenapa sih akhirnya pemerintah milih bangun ibu kota gitu? Ya di satu sisi ketika aku harus ngomong itu dengan embel-embel aku ASN, apalagi itu dipublikasikan di media sosial, di podcast atau di YouTube, aku akan memposisikan diriku sebagai orang yang setuju karena hal ini sudah disetujui oleh organisasi besar saya yaitu ASN atau pemerintah Indonesia gitu kan, eksekutif pemerintahan di Indonesia gitu sih.
Oke, mungkin itu aja kali yang pertanyaan dari aku ini. Mungkin ada pertanyaan yang bukan dari aku nih.
Siap.
Tapi mungkin beberapa aja ya, udah 1 jam lebih ini lama banget.
Ya nggak masalah sih kalau mau dibikin berapa episode kan?
Tapi kasihan ininya pendengarnya ntar kuotanya habis deh.
Ya, monggo. Saya terserah masalah saja. Okay.
Mungkin ini beberapa aja sih pertanyaannya. Jadi yang pertama nih tadi kan. Masalah TKP nih tadi. Kan orang-orang udah pada tahu TKP itu paling sulit yang tahun kemarin.
Yang tahun kemarin yang bukan paling sulit ya, mungkin yang paling banyak
menggugurkan orang,
gagal orang gitu. Nah.
Terus yang tanya ini tips untuk ngerjain TKP apa?
Tips untuk ngerjain TKP ini dari aku ya. Satu, luangkan waktu yang emang agak banyak. Jadi kan kita punya 100 menit tuh di situ. Ada TWK, TIU. Contoh kalau aku pribadi, jujur alhamdulillah untuk ngerjain TIU aku nggak ada halangan berarti. Karena aku udah biasa ngerjain soal hitung-hitungan kayak gitu ya. Dan alhamdulillah aku punya sedikit punya kemampuan agak lebih di situlah menurutku untuk level-level normal. Nah, TWK juga nggak susah-susah amat. Bahkan kalau TWK sekali lihat ini tahu jawabannya pasti langsung isi. Kalau belum tahu jawabannya tinggalin dulu aja, nanti di akhir kita bisa flashback ulang. Tapi dari 100 menit itu yang kita kerjain, coba petakan TKP itu harus berapa menit sih. Kalau aku waktu itu ada sekitar sekitar hampir 1 jam sendiri itu untuk ngerjain TKP.
Waduh.
Jadi emang aku udah kasih concern di sana lebih.
Padahal
karena
cuma 30 soal.
35 soal.
35.
Dalam artinya yang TWK, TIU-nya kan padahal banyak juga kan. Ada
2 kali.
Ada 65. Tapi itu alhamdulillah bisa tak selesaiin di 40-an menit. Memang agak ada yang bolong-bolong dikit lah. Jadi misalkan aku udah ngerjain. Bebas sih mau ngerjain TIU apa TWK dulu. Kalau aku dulu TKP dulu gitu kan. TKP dulu. Oke, 40 menit pertama ini aku fokus ke TKP. Dia tak buletin. Misalnya 30 menit udah TKP satu lab gitu ya. Dari nomor 1 sampai 35 kok masih banyak yang kosong. Nah ini pilihannya masih 2. Jadi disiplin waktu sih. Oh aku udah gunain 20 menitku untuk satu putaran TKP dan ternyata masih banyak yang kosong. Berarti aku masih punya waktu. Kalau kita alokasikan 1 jam masih punya 40 menit. Sekarang pikirannya adalah mau menghabisin itu sampai 40 menit
atau
lanjut ke, TU dulu. Kan kadang kita bosan juga ya. Itu bisa kita ngerjain TU dulu nih yang menurut kita menambah semangat. Kan kadang mentalnya nambah ya kalau bisa ngerjain banyak nih.
Atau malah tambah suram.
Ya makanya sekali lagi tergantung orangnya. Kalau kalau kayak aku karena TU itu enggak begitu masalah, malah bisa bikin semangat. Karena kalau ngerjain TU dulu awalnya, TU dulu tak kerjain di samping TKP tadi ya. Itu wah ternyata aku udah bisa ngerjain banyak ya kayak gitu. Sama TWK. Nah, intinya TKP harus dikasih spare waktu yang menurutku cukup banyak gitu. Karena ini mikirnya yang lebih pusing, bukan lebih pusing ya, karena itu mirip-mirip
lebih dalam,
tadi.
Lebih dalam.
Karena aku bilang kan yang skornya 4 sama skornya 5 mirip. Itu hampir mirip. Dan kita semaksimal mungkin harus dapat nilai 5 supaya kalau yang di lain kepleset masih bisa nyimpen lah. Kan tadi rata-ratanya kita udah ngitung bareng-bareng 143 dari 35 soal, berarti tiap soal tuh minimal kita harus dapat poin 4 koma sekian. Gak boleh 4 doang rata-rata. Nah itu satu masalah disiplin waktu. Terus nanti masalah variasi menjawab ya. Bisa sebenarnya mau TIU dulu, TWK dulu, gak ada yang salah. Tapi yang jelas harus TKP. Terus yang kedua, rajin itu di hari H ya, yang sebelumnya kita juga harus prepare, sering-sering ngerjain soal-soal TKP juga. Ini kan udah setahun ya, kalau bisa beli buku yang terbitan paling baru. Mungkin orang-orang itu udah menyesuaikan dengan penulis-penulis yang paling baru itu udah menyesuaikan kesulitan TKP dengan TKP yang kemarin ya, CPNS 2018. Walaupun gini ya, kita berharap tentunya 2019 ini kalau ada bukaan nanti TKP-nya lebih bagus lagi lah. Dalam artian kalau yang lolos cuma 100 ribu orang padahal kebutuhannya 200 ribu kan. Berarti ini kalau kita mau nyalain orangnya kan juga kurang bijak ya. Mungkin sistemnya yang memang harus lebih disempurnakan. Mungkin memang sistemnya harus terus berperbaiki. Latihan soal sih ini ya, latihan soal. Terus kalau perlu, aku dulu sempat soalnya nanya sama temen yang jurusan psikologi. Ngerjain kayak gini tuh harusnya apa sih? Gitu. Aku sempat diskusi sama temanku dari psikologi UGM juga. Dia sempat ngasih beberapa tips. Intinya yang tadi aku bilang, sebenarnya jawaban paling buruk itu pasti udah ketahuan. Jadi langsung singkirkan itu dari pandangan. Jadi ketika kita mandang APJDE, misalkan A sama C ini benar-benar buruk ya, itu langsung kita singkirin aja. Seolah kita ngeliat tuh nggak ada gitu loh. Jadi fokus kita tinggal 3 pilihan, singkirin yang ketiga, baru antara 4 dan 5 itu kita pikirin. Gitu.
Oke.
Jadi start dari yang paling buruk. Itu lebih mudah daripada kita start yang paling bagus. Nanti kan semuanya kelihatan bagus. Jadi paling buruk mana, langsung nggak bisa nyoret karena itu soalnya di komputer ya. Tapi kita punya kertas coret-coretan sebenarnya. Misalkan perlu bantuan kertas tuh bisa. Misalkan A, B, C, D, E. A sama B dicoret karena udah kelihatan buruk banget. B, C, mana nih antara B sama C yang paling buruk? B, nah, tinggal C sama D nanti. Itu cara milihnya kayak gitu kira-kira.
Oke. Terus mungkin aku tambahin tentang latihan soal nih, kan aku juga sebenarnya pengen daftar.
Kan? Semoga sukses sama Mas ya.
Amin. 50-50 sih sebenarnya. Itu kalau aku sukanya ini nih, latihan soalnya di internet. Itu jadi ada web khusus gitu. Jadi karena malas beli buku juga gitu. Terus akhirnya nyari-nyari di internet, ternyata ada gitu di internet. Nah, mungkin teman-teman bisa cari juga tuh di internet. Oke, terus ini pertanyaan kedua terakhir aja kali ya, pertanyaan terakhir. Gimana cara ngatasin grogi saat tes? Ini kayaknya ini deh, wawancara kali ya.
Grogi saat tes wawancara ya. Oke, kalau pertanyaan wawancara aku jawab langsung wawancara ya. Intinya kalau di wawancara kita itu start memulai apa ya istilahnya, memberikan jawaban itu bukan ketika kita menjawab pertanyaan pertama, tapi ketika kita masuk ruangan dan memandang
para pewawancara.
Jadi usahakan fokus, kontak mata gitu kan, senyum, langsung salam duluan.
Berapa orang tadi?
Dua orang kalau kemarin di Kementerian Keuangannya. Langsung misalkan bisa selamat siang atau assalamualaikum gitu kan, tergantung masing-masing nyamannya seperti apa. Selamat siang pak, gitu. Langsung biasanya mereka juga langsung ini, langsung apa namanya, langsung charming gitu. Iya mas, silakan duduk. Biasanya kan pewawancara emang kayak gitu ya. Jadi agak lucu kalau kita nggak bisa ngimbangin charmingnya para pewawancara ini. Dan pewawancaranya baik-baik kok, dua-duanya mereka sangat komunikatif. Jadi kita senyum. Dan ini tips dari saya, langsung biasanya mereka nanya, Mas Salim ya, misalnya kayak, oh iya pak, kita tahu, duduk, kan pewawancara gitu, tau. Kita duduk, kalau memang berkenan untuk salaman, salaman aja gitu kan, salaman, terus sambil tanya, mohon maaf pak,
boleh duduk?
Enggak, kalau duduk mereka persilakan biasanya, boleh dengan bapak siapa, nah sebutin namanya,
Oh.
Minta kenalan.
Oh, gitu.
Kadang kan
oh,
ada nih, orang yang nggak mau kenalan ya. Ini tips dari saya. Kalau wawancara apapun, saya pernah wawancara beasiswa. Kalau bisa kenalin nama pewawancaranya. Untuk apa? Untuk ini tips dariku. Kalau misalkan nanti di tengah-tengah pewawancaranya nanyain sesuatu terus kita tiba-tiba lupa gitu ya, blank, atau tiba-tiba perlu waktu khusus, kita sebutin namanya, misalnya Pak Hamas gitu ya, pewawancaranya misalnya.
Okay.
Pak Hamas sih udah ngomong panjang lebar terus tiba-tiba aku blank gitu kan. Aku daripada bilangnya mohon maaf Pak bisa diulang, itu bakal jauh lebih sopan bilang mohon maaf Pak Hamas bisa diulang. Itu posisinya beda dalam, kalau aku pribadi berpikir, oh berarti dia tahu namaku ya. Dari
secara psikologis beda lah ya.
Secara psikologis atau kesannya di mata pewawancara itu udah beda daripada mohon maaf Pak. Ah ini berarti kayaknya udah nggak merhatiin ini. Kalau bisa tanya pewawancaranya gitu. Namanya siapa? Karena nanti untuk misalkan ada tambahan waktu, mohon maaf Pak Mas, boleh saya meminta tambahan waktu? Karena bilang Pak doang sama Pak sama namanya di kesempatan yang seperti itu
beda.
Itu beda. Karena dia tahu nama kita, kita belum tentu tahu nama dia kan. Cuma kalau Hamas tanya Mas Salim kemarin wawancara namanya Pak siapa aja, aku udah lupa. Itu kan ingatan jangka pendek doang. Yang penting pas di tempat wawancara kita ingat. Nah, cara ngilangin gak groginya ya tadi ya. Ini harus dilatih sih. Masalah grogi itu kan masalah kebiasaan kita ketemu orang. Kalau bisa emang banyakin latihan wawancara, mungkin sama temen. Terus kalau aku sebelum itu banyak-banyak minum air putih. Dalam artian bukan satu botol harus kita habisin ya, kayak biar tenggorokannya gak kering gitu aja. Terus misal kadang tuh ada gestur-gestur yang menunjukkan orang itu gugup. Misalnya kakinya tiba-tiba goyang atau
kakiku gerak-gerak nih.
Ya, atau tangannya tiba-tiba nyentuh-nyentuh. Itu emang harus dikurangin sih. Artinya kalau emang mau ngurangin grogi, itu gak bisa cuma dengerin omonganku terus nanti gak grogi gitu. Gak harus
dipraktekin
lah ya, dilatih. Tadi intinya praktekin, kita di awal tuh udah nyaman sama pembicara. Mulai dari senyum, sapa, nanya nama. Nanti kita malah bisa ketawa-ketawa juga sama pembicara. Satu sisi menurutku mungkin, menurutku itu bagus, tapi mungkin kadang orang ada bilang, oh gak bagus loh kalau terlalu banyak ketawa. Itu juga bisa ya, dijaga yang sewajarnya. Yang penting biar gak grogi. Kalau dari aku intinya kita nyaman sama pewawancaranya. Karena yang berdasarkan pengalamanku ya, ketika wawancara CPNS, pewawancaranya itu bukan tipikal orang yang nyerang. Nyerang tuh dalam artian, loh kok kamu gitu sih? Gak kayak gitu. Tapi dia orang yang benar-benar mengeksplor dulu, ngapain aja mas, kayak gitu-gitu aja. Pertanyaan tuh pertanyaan nyantai,
pertanyaan berantai.
Pertanyaan berantai. Kadang kayak kita tanya terus dia memperdalam, probing lagi. Ada juga kayak gitu. Gitu.
Berarti jangan sampai salah jawab di awal, karena itu akan beruntun ke
terus
belakang.
Terus gini gitu. Kalau mau, kalau jawab itu juga jangan ngasal. Dalam artian kalau memang perlu waktu buat mikir, minta aja, mohon maaf Pak Hamas, boleh saya berpikir terlebih dahulu, atau boleh saya meminta waktu sebentar untuk berpikir. Oh iya mas silakan, biasanya kayak gitu. Yang penting kita sopan aja. Jangan sampai kita benar-benar jangan kayak gitu juga. Jadi kalau wawancara tuh ini nanti kita harus banyak-banyak jaga etika di depan wawancara. Karena nilai kita tergantung dia. Udah dua orang itu aja yang menentuin. Menurut itu kayak gitu.
Mungkin itu ya sesi terakhir kita pada hari ini. Makasih banget nih Mas Salim sudah menyempatkan untuk hadir di
sama-sama Mas.
BTW kita lagi di mall tertua di Indonesia di Sarinah gitu ya, di Plaza Sarinah. Terus mungkin untuk mengakhiri sesi ini, mungkin ini nih ada nasihat atau advice dari Mas Salim untuk misalkan teman-teman PNS atau yang mau jadi PNS nih, apa misalnya?
Ini semacam summary aja ya dari hal-hal yang udah aku sampaikan tadi. Intinya kalau mau daftar ASN itu harus benar-benar dikuatkan motivasi atau niatnya itu apa gitu. Karena niat itu nanti yang bisa mengantarkan teman-teman jadi lolos, bahkan setelah lolos bisa berkah juga kelolosannya. Apapun itu, tiap orang punya niat, punya motivasi yang beda-beda. Kalau tadi intinya motivasi saya ya birrul walidain gitu, berbakti pada orang tua, dan alhamdulillah tercapai. Nah, terus ketika kita memang sudah ini sebelum pra PNS aja ya, disiapin betul untuk seleksinya. Jangan lupa minta doa juga, khususnya dari orang-orang yang sayang sama kita dan kita sayangi gitu kan. Itu penting, itu Pak, itu penting juga dikomunikasiin gitu. Terus teknis di hari H ini yang sering nyepelein. Kalau udah tahu tesnya di kota mana dan cukup jauh, ya udah nginep aja cuy. Ini kesempatanmu gitu loh. Memang benar-benar kalau ada uang untuk sewa penginapan yang bagus, atau kalau ada teman yang bisa diinepin, itu nginep aja dan susun strategi di hari H. Nggak cukup kita cuma sering ngerjain soal, tapi kita juga pas seleksi-seleksi awal itu harus susun nih TKP berapa menit, terus TIU, TWK-nya berapa menit. Ini kok malah udah tahap 2 ya, sorry. Tahap pertama, strategi itu intinya dari berkas. Jangan sampai mepet-mepet daftarnya. Karena yang namanya websitenya CPNS itu kan diakses se-Indonesia. Kalau mepet-mepet di hari deadline down, udah selesai perjalanan kita untuk berjuang di dunia ASN selesai di website. Dan itu menyakitkan. Menurutku itu menyakitkan ya, daripada selesainya di nggak lolos di tes gitu. Ini yang dipersiapkan, banyak-banyakin sharing lagi sama teman-teman yang misalnya mau masuk di Pemkab mana atau Pemprov mana atau di kementerian mana, itu langsung tanya, chatting sama orang-orang yang setahun di situ. Itu sih dari aku. Terus kalau memang delalahi atau alhamdulillahnya nanti keterima, jadilah ASN yang progresif. Satu sisi kita tetap berintegritas, menjaga etika publik yang bagus gitu kan, tapi kita juga harus melakukan perubahan, menjadi agen-agen perubahan di internal kementerian atau lembaga negara atau pemerintah daerah yang kita jadi PNS di situ, dan kita juga harus jadi agen ASN yang bagus di mata publik. Itu sih kalau dari saya, Mas Amas.
Oke. Mungkin kalau dari aku nambahin dikit aja, kalau dari aku ya, setiap pekerjaan itu ada plus minusnya masing-masing gitu. Dan misalkan teman-teman mau mendaftar di PNS ASN ini, kurasa sih ya itu tadi, mencari lebih dalam lagi tentang apa sih plus minusnya di PNS ini. Jangan sampai kita udah terlanjur masuk, kita kecewa atau mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi.
Betul.
Gitu. Dan misalkan seperti tadi kata Mas Salim juga, kalau misalkan udah alhamdulillahnya masuk gitu ya di dalam lingkar pemerintahan, jadilah bagian pemerintahan yang bisa bertanggung jawab dan amanah gitu. Karena perlu diingat lagi, ASN ini digaji oleh rakyat gitu.
Iya.
Ada beban moral di dalamnya.
Betul.
Mungkin itu aja sih dari aku dan dari Mas Salim. Kurang lebihnya mohon maaf. Always positive, always amazing. Selamat ujian CPNS 2019. Semoga berhasil.
Amin.
And see you in the next episode. Ciao.